Varujte se tedy odmítnout toho, kdo k vám mluví. Jestliže neunikli trestu ti, kdo odmítli tlumočníka Božích příkazů na zemi, tím spíše neunikneme my, odvrátíme-li se od toho, který mluví z nebe. Přátelé, to je naše pokračování ve 12. kapitole listu Židům, tentokrát 25. verš. Hleďte, abyste neodmítli toho, kdo k vám mluví, říká tu apoštol Pavel nebo možná jiný pisatel tohoto textu. Pán Ježíš je tak úžasný a jeho slovo je tak důležité, že stojí za to věnovat mu pozornost. A nejenom, že to stojí za to, protože je to dobré, ale odmítnout tu pozornost znamená odmítnout život. A k tomu tady v našem 25. verši zaznívá velmi silné slovo, že jestliže neunikli trestu ti, kdo odmítli tlumočníka Božích příkazů na zemi, tím spíše neunikneme my, odvrátíme-li se od toho, který mluví z nebe. Jinak řečeno, pokud chcete vědět, jak se daří lidem pod zákonem, zamyslete se nad dějinami, nebo se můžete jet podívat do současného Izraele. Dějiny Izraele jsou za posledních 19 nebo už skoro 20 století skutečně smutné. Proč? Protože Židé odmítli poslouchat toho, který k ním přišel a mluvil Boží řečí, Mesiáše. Nejenže neposlouchali zprostředkovatele nové smlouvy, ale neposlouchali ani starý zákon. A Pán Bůh je ve svůj čas ještě bude soudit. Neposlouchat tato varování, to je vážná věc. Jak to řekl Pán Ježíš, Jan 7. kapitola, verš 17. Chce-li kdo činit jeho vůli, tedy otcovou vůli, pozná, zda je mé učení z Boha, nebo mluvím-li sám ze sebe. Pokud činíš jeho vůli, tedy pokud o to celým srdcem usiluješ činit jeho vůli, poznáš, zda je zpráva o spasení pravdivá nebo ne, ale pokud ji odmítneš, jak se chceš zachránit, když pomineš tak velké spasení, které přinesl Boží Mesiáš. Jeho hlas tehdy zatřásl zemí, nyní však slibuje, ještě jednou otřesu, nejen zemí, nýbrž i nebem. To je 26. verš ve 12. kapitole. Vydání zákona za Mojžíše doprovázelo zemětřesení a další přírodní úkazy, které mezi lidmi vyvolaly hrůzu. Ukřižování Pána Ježíše ve své podstatě taky znamenalo zemětřesení, nejenom fyzicky, ale především duchovně. A teď Pán Bůh slibuje, že zatřese zemí i nebem. Když se někdy dívám na výškové budovy na sídlištích, říkám si, chtěl bych vám dnes popřát dobrou noc, anebo hezký den, prostě mnoho štěstí, protože zítra tady už ty domy možná nebudou. Bůh říká, že zatřese zemí i nebem. Víte, proč to udělá? Aby celý stvořený svět mohl poznat, že existuje něco neotřesitelného. A jednou z takových věcí, těch neotřesitelných, jak je nazváno v Božím slově, je živá víra v Pána Ježíše. On je skála, na které svou vírou můžeme spočinout. A on se nemůže zatřást. Víte dnes o nějakém bezpečném místě, které se nezatřese, ani z hlediska zemětřesení nebo tsunami nebo konec konců jakéhokoliv jiného ohrožení? Těmito slovy naznačuje, že otřese vším stvořením a promění je, aby zůstalo jen to, co je neotřesitelné, pokračuje 27. verš ve 12. kapitole. Musíme dávat dobrý pozor na základy, na čem stavíme. Stavíme na sypkém písku, na lidských nápadech, které se vyvíjí a mění? Stojí náš život na pozorováních a úsudcích lidí? Ty úsudky nemusí být nutně zlé, tedy špatné, mohou být jen neúplné, nepřesné. Jen to, co je neotřesitelné, zůstane. tedy Bůh a jeho slovo, zůstane. Stavíme na pevné skále, kterou je Kristus sám, kterou je Boží slovo. Jeho věčné království, do něhož patří Boží děti, taky zůstane, protože je neotřesitelné. 28. verš. Buďme vděční za to, že dostáváme neotřesitelné království, a služme proto Bohu tak, jak se jemu líbí, s bázní a s úctou. Jako věřící lidé, kteří přijali Pána Ježíše, se přibližujeme k nebeskému království. Ale jak se tak k tomu nebeskému království přibližujeme, potřebujeme rozpoznávat, že už tady na zemi, ne až někdy potom v tom království, že už tady máme Pánu Ježíši sloužit. A jak mu máme sloužit? Tak, jak se mu to líbí. Četli jsme si tady. To znamená mimo jiné s úctou a s bázní. Přátelé, biblické křesťanství není jenom nějaká intelektuální hra, ani nepředpokládá nějaký náboženský postoj. Biblické křesťanství je ve skutečnosti následováním živého Ježíše. Je to živý, nepředstíraný vztah s Pánem Ježíšem, který přetváří náš život a který kotví v Božím slově. Poslední verš v naší 12. kapitole vyznívá docela nepříjemně, ale nutno říct, že některé z těch předchozích taky nebyly zrovna krásné. Totiž, když ukazujete kontrast, potřebujete jasnou černí, aby bylo vidět bělobu. Vždyť náš Bůh je oheň stravující. Tohle vyjádření, stejně jako ta ostatní, člověk může přijmout nebo odmítnout. V Božím slově je to tak napsáno a je to velmi vážné připomenutí skutečnosti, že pro nás je připravená milost odevzdat se Pánu Ježíši, milost, ve které pak můžeme také žít. Ale současně je tady řečeno, že Bůh je oheň stravující v tom smyslu, že cokoliv nepřijalo Boží milost, bude prostě stráveno. Boží soud to pohltí. Náš Megítu připomíná jeden svůj zážitek, kdy přišel jako mladý kazatel do města Pasadeny, kde je dneska sídlo společnosti Through the Bible, tedy společnosti, která sponzoruje tyto naše pořady. A jedna žena ho tam požádala, aby se přišel podívat na návštěvu jejího manžela. Byla to milá dvojice, ale ten muž byl tak nemocný, že už nemohl vstát z postele. A zanedlouho taky zemřel. Při té návštěvě mu náš Megí předkládal evangelium. Ten muž zdvořile poslouchal a pak řekl něco velmi zvláštního. Doktore Megí, rád bych vám řekl, že přijímám Pána Ježíše jako svého spasitele. Já to ve skutečnosti chci udělat, ale musím vám říct, že za svého života jsem s Bohem žertoval, zahrával si a polemizoval natolik, že teď už sám nevím, kdy vlastně mluvím vážně a kdy jenom reaguju, abych si prostě pohrával s tím, co se mi nabízí. Ale je otázka, co to s námi ve skutečnosti udělá, jaký vliv taková hra s myšlenkami bude mít na naše nitro a především na naše svědomí, na naše myšlení. Bůh je oheň stravující a tak se jednou také ukáže. A proto, dokud ještě můžeš, dokud je ten čas, buď si jist, že je také milostivý a že chce přijmout i tebe. Oslov ho, zavolej na něho, vydej mu svůj život, řekni, že mu chceš patřit. A potřebuješ-li nějakou pomoc, napiš nám do redakce. Rádi budeme přemýšlet spolu s tebou, vysvětlovat, modlit se. 11. kapitola epištoly Židům byla jakousi kapitolou víry. 12. kapitola, jak jsme viděli před chvilkou, byla kapitolou naděje. I když ukazovala černé pozadí, jejím hlavním cílem bylo sdělit světlo, ukázat východisko, sdělit naději. A 13. kapitola listu Židům, do které teď právě vstupujeme, je kapitolou lásky. Víra, naděje, láska. Kdybychom šli ještě víc zpátky, taky bychom mohli říct, že 10. kapitola píše o výsadách křesťanů, 11. o jejich moci, 12. o jejich růstu nebo rozvoji a 13. o praxi jejich života. Žádné z těchto shrnutí závěru epištoly Židům není jednoznačně správné a obě ty formy, obojí to rozdělení je docela výstižné. A tak se podívejme na 13. kapitolu jako na kapitolu lásky a současně jako na kapitolu praktického křesťanského života. Tak to totiž má jít přirozeně spolu. Láska s praktickým křesťanským životem. První verš 13. kapitoly praví jednoduše: bratrská láska ať trvá. Pisatel této epištoly se obrací především k věřícím Židům, jak jsme si řekli několikrát. Ale na druhé straně všechno, co napsal, můžeme použít i pro sebe, protože jsme spaseni na stejném základě jako ti Židé. Protože v Pánu Ježíši Kristu jsme se stali Božími dětmi stejně jako oni, pokud jsme ho osobně přijali. Židé i pohané byli zahrnuti do jednoho těla, do Kristovy církve. A lepidlo nebo tmel nebo takové to pojivo, jak se tomu učeně říká, pojivo, které obě tyto dříve nespojitelné části spojuje, to je právě bratrská láska. Prostě bratrská láska ať trvá. Bratrská láska ať trvá, řekl nám první verš 3. kapitoly listu Židům. A teď přichází něco o vztahu k lidem, kteří nejsou bezprostředně našimi nejbližšími bratry. Možná o našem vztahu k těm, které zatím neznáme. Druhý verš 13. kapitoly. S láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud. Někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly. A nebo kralický překlad, nový kralický, nezapomínejte na pohostinnost, vždyť díky ní někteří nevědomky hostili anděly. Slovo anděl může označovat zvláštní boží bytosti, které nejsou lidmi, ale na druhé straně může označovat také lidi, prostě boží posly. To slovo anděl, angelos, řecky znamená prostě posel. Stejné slovo je použito pro posly, kteří měli doručit dopisy 7 zborům v Malé Asii, 2. a 3. kapitola knihy Zjevení. Mám za to, že se jednalo o lidské posly. Byli to učitelé nebo vedoucí těch zborů nebo tak někdo. Pisatel epištoly Židům tu podotýká, že někteří nevědomky přijímali za hosty anděly. Takovými lidmi byli například Abraham nebo později Josue, kteří přijímali hosty, aniž věděli, že jsou to andělé. Ale hlavní myšlenkou tohoto verše 2. ve 13. kapitole je výzva, abychom do své lásky zahrnovali i lidi, kteří nejsou našimi známými a oblíbenými bratry. To se projeví na prvním místě asi přívětivostí a pohostinností k nim. Jistě, současně s tím potřebujeme být velice opatrní, aby naše láska nebyla v nějakém smyslu slepá, ale abychom současně rozpoznali, že kolem nás jsou lidé, jimž bychom mohli být velkou pomocí. I na takové lidi máme svou lásku rozšířit. Tím získáme příležitost k setkání s celou řadou lidí, kterým můžeme posloužit nebo kteří také mohou posloužit nám, jak je v tomto verši naznačeno. Prostě pohostinnost je velice významná kvalita a dokonce kvalifikace pro například staršího sboru. A pak to jde dál. 3. verš 13. kapitoly říká: pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi. Pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. Sám apoštol Pavel byl ve vězení a pobyl si tam docela dlouhá léta. Věděl o tom své a proto věřící na svobodě vyzýval: pamatujte na ty, kteří jsou v nouzi a jsou potřební, a projevujte jim lásku. Víte, že církev je tělo, O tom jsme už mluvili několikrát. A jestliže trpí jedna část, jeden příslušník rodiny, nebo jakkoliv to vezmeme, pak tím trpí všichni. Když byl před lety náš McGee vážně nemocen, mohl to poznat sám na sobě. Dopis od jedné starší ženy mu vehnal slzy do očí. Stálo v něm: doktore McGee, v současné době se nemohu hýbat a nemohu nic dělat. Modlila jsem se k Bohu, abych mohla vzít vaši nemoc na sebe, abyste mohl pokračovat ve své službě. A pak pokračovala v tom dopise. Musím říct, že takového ducha vzájemné lásky nenajdeme v každém sboru nebo v každé skupině věřících. A já jsem Pánu Bohu vděčný, že se najdou aspoň nějaké pokusy, nějaké projevy lásky, nějaké projevy vzájemné služby, nějaká pohostinnost a přívětivost. Po krátké zmínce o bratrské lásce a potom o pohostinnosti a službě druhým je ve čtvrtém verši jakoby úplně nové téma. Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať si jsou věrni. Neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh. Kralický překlad tu zachovává ty původní termíny, které se nám dneska teda vůbec asi nelíbí. Manželství ať je všemi ctěno a jeho lože, tedy to manželské lože, ať je neposkvrněné. Smilníky a cizoložníky pak bude soudit Bůh. To jsou termíny, které se dneska nenosí a lidé v podstatě ani nevědí, co znamenají. Smilník je prostě ten, kdo žije sexuálně, pohlavně, mimo manželství, respektive před manželstvím. A cizoložník, to snad je trochu jasnější termín. Prostě má svoje vlastní lože, má svoji vlastní manželku nebo svého manžela a přitom leží v cizím loži s někým jiným, kdo není jeho manžel. Manželství mají mít všichni v úctě, praví se tady, nebo má být ctěno, což zní ještě trochu silněji, zase kralicky. A když je to řeč o nevěrnosti, je nadevše jasné, že pohlavní život muže a ženy má být prožíván jen v manželství. A tam má své místo, tam ho Pán Bůh zamýšlel a dal ho lidem jako něco nádherného. Vím, že to dneska zní poněkud zastaralé, protože život na hromádce bez uzavření manželství nebo život jen tak na zkoušku, tedy sex na zkoušku, to je dnes naprosto běžná a normální věc. Ale asi je třeba, abychom si znovu připomínali, že to, co je mimo rámec manželství, to ve skutečnosti ztrácí punc Božího požehnání. A tak se setkám s mladým člověkem, který má už manželku a žijí spolu několik let a on mi řekne: víš, Pavle, já jsem vlastně se svou manželkou nikdy nebyl v posteli sám. Koukám na něj, co tím asi myslí, a řekne: vždycky se mi vybavují obrazy těch, se kterými jsem byl předtím, a napadá mě nejrůznější srovnávání, která byla lepší a tak různě. Těžko se radí takovému člověku, co si má myslet, když jeho nejhlubší emoce, kterou Pán Bůh v něm stvořil, je takovým způsobem pokřivená. V takových případech, jak se říká, každá rada je velmi drahá, ale principiálně, jak jinak postupovat v tomto případě než v kterémkoliv jiném případě, když se nám vrací určitý obraz a nabourává naše svědomí. Krev Ježíše očišťuje naše hříchy a toto je třeba přijmout. Možná některé věci je třeba vyznat před nějakým důvěrníkem, spovědníkem, najít někoho, komu to můžeme sdělit, vysypat, před kým se můžeme modlit a kdo se bude modlit za nás, aby naše nitro bylo uzdraveno, zahojeno, aby nás Pán Bůh vysvobodil z takového pouta. A na druhé straně, a to je třeba některým křesťanům taky říct velice jasně, že na sexu samotném, pokud se odhrává v manželství, není nic špatného. Snad jen to, jakým způsobem se o něm někdy vyučuje mezi křesťany. Třeba když u některých vnímám zvláštní pocit viny, nebo když zjistím, že křesťanští manželé, kteří jsou spolu pár desítek let v manželství, že vlastně o této oblasti života vůbec nekomunikují mezi sebou, co kdo prožívá, co se komu líbí a nelíbí, a nebo dokonce někdo prožívá určitou bolest, určitou nespokojenost a vůbec ji neumí sdělit tomu druhému a tak dále. Kolik deformací, nejenom v tom, že se to přehání a že to překračuje rámec manželství, ale kolik deformací v oblasti intimního života i v manželstvích, a to v manželstvích křesťanů. Manželství, ať je všemi ctěno a jeho lože, ať je neposkvrněné, smilníky a cizoložníky bude soudit Bůh, praví se nám tady v našem hlavním textu. I když je to velmi zajímavé a možná svým způsobem naléhavé téma, náš text teď nemá téma manželství jako něco hlavního, ale jen připomenutí touto silnou formulací. 5. verš ve 13. kapitole si necháme už na příště. Tam se začíná zase úplně jiné velké téma. Nedejte se vést láskou k penězům. Buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. Rozvíjení těchto myšlenek si necháme zase na příště. Přátelé, Bůh buď s vámi, moc vám přejeme, abyste jeho blízkost mohli vnímat.